Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio,
Radio Bihać,
Radio Brčko,
Radio Televizija Zazin,
Radio
Daš
i Radio Prijedor,
Radio Gračanica,
Radio Hajat,
Radio Velika Kladuša,
Radio Studio N,
Magic Radio Miliće,
Radio Mostar,
Radio Konjic,
Nezavisni radio
Studio 99,
Radio X,
Omladinski radio,
Radio Slon,
Josip Radio,
Radio Vešanj,
Radio All Over,
Radio Oksigen,
TMK Radio,
Radio Višegrad,
Radio ZOS,
Šik Radio Mrković Grad,
Radio Brze,
Radio Zavidovići,
Radio Tuzla,
Kontakt Radio Banja Luka,
Radio Jablanica.
Potrošili smo i prvu sedmicu neuvjerljivog proljeća, ali ostaje nada da će i nas konačno ogrijati sunce. Pokušat ćemo vam u ovom čekanju pomoći našim uobičajenim pričama u vezi sa naukom, kulturom, medijima i sportom. Naravno, i za ovo jutro pripremili smo mali izbor iz rubrika drugih biroa Radija Slobodna Evropa, a muziku će za nas birati Enes Hrnjičić. Prema običaju, prva rubrika u jutarnjem programu je posvećena svjetskim dostignućima na polju medicine, nauke i visokih tehnologija. Internet stranice koje se bave ovim temama, prema običaju, za vas pripovedao Rinko Golubović.
U najvećem znanstvenom pokusu na svijetu, koji počinje u utorak 30. marta, naučnici će u Velikom hadronskom sudaraču pokušati sudariti čestice najvećom energijom do sada, kao uvjetima koji su vladali u trenutku velikog praska, kojim je prije 13,7 milijardi godina nastao svemir, objavio je švicarski institut CERN. LHC, koji se nalazi u kružnom tunelu dugom 27 km ispod francusko-švicarske granice, trenutačno radi na 3,5 teraelektron volti, najvećom energijom do sad postignutom, a idućih dana će ubrzati, navodi Europsko vijeće za nuklearna istraživanja. Možda će trebati sati ili čak dani da dođe do sudara, rekao je glavni direktor CERN-a Rolf Neuer. Naučnici smatraju da bi mogli otkriti tamnu materiju, koja, kako se pretpostavlja, čini 25% svemira, no čije postojanje nikada nije dokazano. Riješio je gotovo nemoguć matematički problem, a kada su mu za to ponudili $1,000,000, hladnokrvno ih je odbio. Njegovo ime je Grigorij Perelman i on je ruski matematički genij. Sloveći kao najpametniji čovjek na svijetu, 44-godišnji Perelman živi u Osami, u žoharima nastanjenom stanu u Sankt Petersburgu. Nagradu za rješenje Poincareove konjunkture, koje matematičare mučila više od stoljeća, ponudio američki matematički institut Clay. Perelman je problem riješio i svoju genijalnost objavio putem interneta. U Sjedinjenim Američkim Državama je predstavljen prvi 4G mobilni telefon na svijetu, HTC Evo, za kojeg se smatra da će u startu predstavljati oštru konkurenciju iPhoneu i Googleovom telefonu Nexus One. Ovaj telefon je predstavljen na sajmu elektronike koji se trenutno održava u Las Vegasu. HTC Evo 4G karakteriziraju LCD ekran veličine 4,3 inča koji je za 30% veći od onog ugrađenog u iPhone, kamera od 8 megapiksela i do 33 megabajta memorije. Jedna od revolucionarnih mogućnosti koju ovaj telefon nudi jeste da će preko njega čak 8 drugih uređaja moći ostvariti vezu na internet u isto vrijeme. Brzina downloada na ovom 4G telefonu će biti mnogo superiornija u odnosu na one koju nude trenutni vodeći modeli pametnih telefona. Nanočestice pronalaze i liječe tumore. Nakon desetljeća testiranja na životinjama, napokon postoje dokazi da minijaturne čestice koje ciljano traže i liječe stanice tumora funkcioniraju i na ljudskim ispitanicima. Studija je objavljena u naučnom časopisu Nature i pokazuje da nanočestice uspješno mogu pronaći proteine koji su vezani za razvojni ciklus kancerogenih stanica. Ovo otkriće je veliki korak unaprijed u odnosu na kemoterapiju, jer čestice ne uništavaju zdrave stanice. Iako je metoda RNA interferencije već niz godina testirana na životinskim subjektima, novo istraživanje je pokazalo da se može koristiti i na ljudima. Istraživači su pokazali kako se čestice mogu kombinirati sa raznim drugim materijalima. U ovom slučaju nanočestica je ciljano tražila stanice raka, a istodobno se primjenjivala antikancerogena terapija. Na Međunarodni dan borbe protiv tuberkuloze 24. marta australijski naučnici objavili su da su pronašli lijek koji bi mogao izliječiti tuberkulozu u njenoj neinfektivnoj fazi. Ovaj pronalazak mogao bi biti revolucionaran u oblasti liječenja te bolesti u proteklih 50 godina. Bakteriolog Nick West izjavio je da proučavaju protein koji je esencijalan za opstanak tuberkuloze i bilježe veliki uspjeh u razvoju lijeka koji će taj protein zaustaviti. West dodaje da bi to bilo prvi put u istoriji da se asimptomatična tuberkuloza može liječiti. Od ove bolesti godišnje se zarazi 2 milijuna ljudi širom svijeta. Zbog dizanja razine mora, nestao otok oko kojeg se spore Indija i Bangladeš. Otok New Mur nestao je zbog porasta razine mora u Bengalskom zaljevu, izjavio je okeanograf Sugata Hazra. Po njegovim riječima, taj se otok više ne vidi na satelitskim snimkama, a nisu ga pronašle ni morske patrole. Hazra, profesor na univerzitetu Jadavpur u Kalkuti, rekao je da je najmanje još 10 otoka na tom području ugroženo zbog porasta razine mora. Otok je inače bio dugačak oko 3,5 km, a širok 3 km. Naučnici su otkrili do sada nepoznatu vrstu drevnog čovjeka analizom DNK kosti prsta koja je otkopana u pećini u Sibiru. Izumrla vrsta, nazvana homini, humanoidno stvorenje, živjela je u centralnoj Aziji prije 30 do 48 hiljada godina. Međunarodni tim naučnika pregledao je genetski materijal sa fosila i zaključio da se on razlikuje od DNK neandertalca i savremenog čovjeka. Detalji o otkriću, koje je nazvano X žena, objavljeni su u žurnalu Priroda. Novo otkriće znači da postoji mogućnost da su tri vrste čovjeka, Homo sapiens, neandertalac i X žena, živjeli u isto vrijeme na području Južnog Sibira i da su se sretali. It's been 7 hours and 50 days since you took your love away. I can eat my dinner in a
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Svaki dan u 8 sati ujutro.
Sad ćemo u redovnu šetnju kroz programe Drugi biroa Radija Slobodna Evropa. Obje rubrike koje vam donosimo, svaka na svoj način, bave se medijima i novinarima. Prva iz Beograda i po ko zna koji put u fokus postavlja pitanje odgovornosti novinara za događaje s kraja prošloga vijeka. Do koje su mjere zapravo ratno-huškački tekstovi doprinijeli eskalaciji krvavog rata ili ratova? Po svemu sudeći, u srbijanskom tužilaštvu nisu našli dovoljno argumenata da podižu optužnice zbog podsticanja na ratne zločine i genocid. Ovo je izjavio nadležni tužilac Vladimir Vukčević, a detalje nam prenosi Iva Martinović.
Poznate lice iz čitavog regiona, većinom ona koje su 90-ih u atmosferi najstrašnijih medijskih laži i obmana, dizela glas protiv, mogla su se vidjeti u Beogradskom medijecentru. Okupili su se kako bi otkrili način utvrđivanja odgovornosti medija za ratna dešavanja. Krivični postupci u Srbiji, kako im je saopštio tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević, za sada neće biti pokrenuti. Ipak, od prijave koje je protiv odgovornih u radioteleviziji Beograd, dnevnim listovima Politika i Večernje novosti i drugim režimskim medijima tokom 90-ih podnelo Nezavisno udruženje novinara Srbije, još se ne odustaje.
Obimna građa koja do sada prikupljena za sada ne pruža podatke potrebne za konačnu ocjenu navoda krivične prijave. S druge strane, činjenica je da izostaje saradnja ključnih medijskih kuća i dnevnih listova, te da još uvijek nije prikupljen sav potrebni materijal. Zbog svega iznijetog za sada ne postoje pretpostavke za donošenje odluke o tome da li će biti pokrenut krivični postupak.
Iako se u prijavi NUNS-a konkretne imena ne spominju, veliki je broj onih koji su verni režimu Slobodana Miloševića bili deo njegove propagandne mašinerije. Mnogi i danas, 10 godina od demokratskih promjena rade, neki se povremeno pojavljuju dok se drugima potpuno gubi svaki trag. Njihova manipulacija javnošću dovela je do stvaranja zatvorenog nacionalističkog kruga sa kojim se, po mišljenju predsjednice NUNS-a Nadežde Gaće, još uvijek nije raščistilo.
2001. više od 50% građana je smatralo da Srebrenica nije postojala. A onda 85% ispitanika je reklo da je Srebrenica izmišljen proces. Evo nas u 2010. I dalje se lomimo oko Srebrenice, i dalje se lomimo oko toga da li je nešto istina ili nije, i dalje pristajemo da se činjenice, istinitost činjenica prilagođava određenom trenutku. I utoliko je naša profesija odgovorna.
Vratimo se u vrijeme kada je ovaj strašni zločin koji u Srbiji još uvijek nije priznat počinjen i kada su zbog izvrtanja činjenica i medijskih laži i obmana mnogi gubili glave. Šta je šira javnost mogla misliti kada bi na televiziji Beograd čula izveštaj reporterke Rade Đokić iz Sarajeva, na koji ovdje podsjećamo.
Muslimanski ekstremisti dosjetili su se valjda najstravičnijeg načina mučenja na planeti. Protekle noći srpsku nejač žive su bacali u kaveze lavovima u zološkom vrtu Pionirska dolina, tvrdi srpska straža sa Kromolja.
Beogradski publicista Hari Steiner prisjeća se još nekih primjera.
Jel da kažem koje novine? Da su Večernje novosti objavile sliku nekog, ja ne znam sad detalje, ali ne sviđam se detalje, ali sliku gdje se vidi neki pokol, nešto strašno, i rekli evo šta, otprilike šta rade nama Srbima, a to je u stvari bila slika, mislim, Paje Jovanovića, čuvenog slika.
Među najdrastičnijim primjerima ipak ostaje izveštaj o mrtvim bebama lansiranim u vrijeme opsade Vukovara. Za telima je tada tragao RTS-ov ratni izveštač Nino Brajović.
Poštovani gledalci, javljamo se iz mračnog Vukovara. I danas je tema dana bilo traženje leševa zaklane dece, ali su to novinari taj posao bezuspješno obavili.
U nedavnoj izjavi za naš program, Brajović, koji je doskora bio predsjednik udruženja novinara Srbije, odbacio je svaku vrstu odgovornosti. Velimir Mčurgos Kazimir iz medijske dokumentacije Ebert.
Ja ovdje ne očekujem da će neko odjednom da progovori, da otvori dušu. Mora se ući u arhive. Neki od medija to jednostavno neće, tako da je to proces koji je vrlo složen i koji zahtjeva, da kažem, mnogo veći timski rad i učešće pre svega arhiva i samih medija. Mediji bi morali da budu obavezni da pruže sve ono što se od njih traži.
Zato novinari nisu iznenađeni vešću da u Srbiji za sada neće biti krivičnih postupa. ipaka, no i sama činjenica da je ovaj problem izvučen ispod tepiha predstavlja pomak. Šeki Radončić, publicista i novinar iz Sarajeva, i Drago Hedl iz Zagrebačkog jutarnjeg lista.
Patriotsko novinarstvo i patriotski novinar proizveli su pravi masakr na prostoru bivše Jugoslavije, ne samo svojim autorskim tekstima, već i prenošenjem huškačkih govora o strašnjeni političar.
Da se razluči tko je kakvu ulogu u tom buru vremenu kovanja rata imao. Bila je tragična situacija u kojima su ljudi gubili živote zbog onoga što su pisali i doveli, dakle, ljude da su situaciju da su zbog njihovih napisa izgubili glavu.
Do danas gotovo nijedan novinar iz tog vremena nije izašao, ako ništa drugo, a ono sa priznanjem da je pogrešio. Boro Kontić iz Sarajevskog medija centra.
Kad biste vi imali danas desetine i desetine novinara koji bi rekli elementarnu činjenicu, to je da se izvinjavaju zato što su prekršili pravila profesije, mi ne bismo gotovo ni raspravljali o ovom, ali bi ostao trag i ostalo bi neko iskustvo za druge da kažu, kad se to ponovi ili kad hoće neko da ponovi taj model, da kaže pa to smo već jednom imali.
Nakon jučerašnjeg oslobađanja Vukovara zarobljena je i veća grupa ustaša. Bez uniformi, oružja i kuraži koju daje Split sa drogom, ovi ljudi ne izgledaju tako opasno, pa ih je lako čuvalo samo nekoliko stražara.
Novinari iz regiona odlučni su da zajedno rade kako se ovakvi izveštaji više nikada nigde ne bi mogli čuti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Like you were. Old man, look at my life. I'm a lot like you were. Old man, look at my life. 24 and there's so much more. Live alone in a paradise that makes me think of two. Love lost, such a cost. Give me things that don't get lost, like a coin that won't get tossed, rolling home to you. To you, I've been first and last. Look at how the time goes past, but I'm all alone at last, rolling home to you.
Teško je na ovom prostoru pronaći iole informisanog čovjeka da nije čuo za kultnu latinicu Hrvatske televizije ili njenog autora Denisa Latina. Neki dan je 20 uglednih novinara iz čitavog regiona potpisalo peticiju kojom se protive ukidanju ovog sjajnog programa, ali se ljudi kojima je peticija upućena trenutačno bave prečim poslovima. Javio se Enis Zebić.
Latinica je najgledanija emisija Hrvatske televizije, njezin autor Denis Latin dobitnik je niza domaćih i međunarodnih nagrada posljednjih 10 godina. Čemu onda ukidanje te emisije, osim ako se ne radi o političkoj cenzuri? Stoji u peticiji koju je potpisalo 20 novinara, urednika i medijskih djelatnika iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i što nije baš čest slučaj i Slovenije. Kada je Latin u jesen prošle godine najavio svoju kandidaturu na skorim predsjedničkim izborima u Hrvatskoj, emisija je skinuta s programa. Iako je i Hrvatsko novinarsko društvo tada kazalo kako netko tko se kandidira na predsjedničkim izborima ne bi smio raditi i voditi takvu emisiju bar mjesec ili dva pred izbore, Latin se protivio takvoj odluci čelnih ljudi HTV-a. Sada je pak vršitelj dužnosti glavnog urednika informativnog programa Hrvatske televizije Renato Kunić donio odluku o ukidanju te emisije. Za naš radio govori jedan od potpisnika peticije potpore Latinici, novinar zagrebačkog Jutarnjeg lista Gordan Marić.
Mi kao gledatelji Latinice i neki od naših gosti Latinice naprosto smatramo to samoubilačkim potezom, jer ukinuti nešto što je gledano i profesionalno i nagrađivano može samo neko ko nema nikakvog obzira prema vlastitom programu ni prema gledateljima koji taj program plaćaju.
Pred 2 godine Latinica je dobila nagradu kao najgledanija emisija informativno-političkog programa, podsjeća Marić.
Dakle, takve se emisije u principu ne gase bez nekog ozbiljnog razloga, a nije bilo nikakvog ozbiljnog razloga i nije bilo objašnjenja. S tim što zapravo šta je nas zabrinulo, to kad nema nikakvog objašnjenja, onda znači da postoje ozbiljni razlozi. I to su uvijek politički razlozi. To nisu ni komercijalni, ni profesionalni razlozi.
I zahtjev donedavne urednice informativnog programa Hloverke Novak-Srzić da Latinica ide uživo, za Malića je dio pritiska na Latina da odustane od svog projekta.
Je li otkriven neki bolji format? Ne, oni su samo pokušali Latina koji ima ozbiljnu bolest, koja je nepredvidive prirode i koji se izlaže, da tako kažem, riziku ukoliko emisiju koja traje više od sat vremena vodi uživo i raznim drugim neugodnostima. Dakle, forsiranje takvog formata i emisije uživo je zapravo bio znak da oni ne žele uopće Latinicu. Nešto znaju da će to čovjek odbiti.
Peticiju je potpisao i donedavni dugogodišnji novinar našeg radija Drago Heidel.
Latinica bila jedna važna emisija koja je u vrijeme kada se u nekim stvarima nije mogao govoriti Hrvatska, govorim tamo u vremenu prije otprilike 10 ili 15 godina, kada otvarala niz tema koje su sigurno bile vrlo važne i zanimljive za otvaranje medijskih sloboda u Hrvatskoj, naravno i za jednu demokratizaciju procesa na Hrvatskoj televiziji. Upravo s tih razloga ja sam potpisao tu peticiju jer smatram da je Latinica, naravno i uz neke greške koje su se u toj emisiji događale i neke situacije koje nisu bile uvijek najbolje prezentirane, ipak je ona u cjelini kada se gleda njeno djelovanje imala jednu važnu i pozitivnu ulogu.
Na Hrvatskoj radio televiziji danas nisu imali komentara jer se upravo danas bira novog prvog čovjeka firme. Kazuje nešto prije 15 sati za naš radio glasnogovornik HRT-a Danko Družijanić.
Bilo kakvo određenje u ovom trenutku prema toj peticiji je izuzetno osjetljivo za bilo koga s Hrvatske radio televizije i same činjenice da u ovom trenutku dok dajem izjavu je manje od 2 sata do postupka izbora glavnog ravnatelja Hrvatske radio televizije. Ja vjerujem da ćete razumjeti da sve što bi se reklo u ovom trenutku možda već za nekoliko sati će dobiti drugačiju dimenziju ukoliko dođe do trajnog izbora na mandat od 4 godine čovjeka koji će rukovoditi Hrvatskom radio televizijom.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajević.
In the smallest of a grain of sand and holding infinities in the palm of your hand and heaven's rails in the seedlings of this tiny flower and eternities in the space of a single hour. Send your love into the future. Send your love to the distance.
Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Radio 27.
Prošlog vikenda održana je izborna skupština Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99. Za novog predsjednika izabran je dr. Sulejman Redić, ugledni profesor biologije i angažovani aktivista u nevladinom sektoru. Sudeći prema percepciji javnosti, ali prema nekim nesumnjivim činjenicama, ova je asocijacija polako počela gubiti na ugledu i postaje sve manje i manje relevantna činjenica u domaćem političkom ambijentu. Profesor Redić je moj jutrošnji gost. Mora da se čovjek osjeća izuzetno počašćenim kad ga izabiru na čelo, evo, Kruga 99, jedne od najuglednijih asocijacija kod nas.
Meni je izuzetna čast.
Pred vama je velika odgovornost, jer tako se ne čini samo meni, kako je pomalo poljuljan ugled Kruga 99.
Naravno, da se ukupno stanje i trendovi u bosansko-hercegovačkom društvu odražavaju na sve institucije i asocijacije, pa tako vjerovatno i na Krug 99, ja ne bih mogao kazati, recimo, da je njegov ugled i njegova misija poljuljani, ali činjenica je da je u posljednjih nekoliko godina došlo do neke, eto uvjetno rečeno, erozije, posebno što se tiče konzistentnosti u pogledu članstva. Neki članovi su prestali da dolaze na redovne sesije kruga, neki su javno kazali da više ne mogu ili ne žele, ali u krugu još uvijek postoji dovoljan broj članova koji predstavljaju jednu veliku snagu koja može da nastavi misiju kruga od njegovog osnivanja 1993. godine, a to je Bosna i Hercegovina, suverena, nedjeljiva, multikulturalna i normalna država.
Da, ali meni uvijek ostaje pitanje kako se desilo da asocijacija koja je brojala više od 100-150 ljudi, da, spadne na neke 3-4 desetine, malte ne jedna trećina da je ostalo. K tomu neki se baš moraju i gurati, ne bi li ostavili utisak da su intelektualci.
Da, prvobitno ona je bila asocijacija masa i tad je generirala, mogu kazati, možda najbolje akcije, davala najbolje instrukcije vlastima Bosne i Hercegovine tadašnjima, a isto tako i demokratskoj javnosti. Međutim, dogodilo se i to da je čisto iz bioloških razloga krug oslabljen, mnogi su napustili ovaj svijet, vrlo ugledni intelektualci, naučnici, kulturni poslanici, a naravno da su iz raznoraznih razloga došli i oni koji bi željeli da nose takav atribut, ali mi smo već utvrdili takvu platformu da ćemo napraviti neku vrstu, ako smijem kazati, revizije u tom pogledu i pokušati ojačati naše članstvo prvenstveno sa mladim snagama, a i s druge strane sa ljudima koji su se dokazali prvenstveno u svojoj struci, kao i u promociji demokratskih ideja i svega onoga što karakteriše jedno civilno društvo, bilo da su oni iz Sarajeva, odnosno jeli Bosne i Hercegovine, pa i čitavog regiona i Europe.
Evo profesor, ja imam dojam i zato i pitam, zašto neki uglednici, osnivači kruga napuštaju ili barem povlače se u ilegalu? Ima li tu krivice rukovodstva ili jednostavno dižu ruke zbog uzaludnosti napora?
Puno ljudi je došlo biološki u takvu poziciju da jednostavno osjeća da više ne može boriti onim intenzitetom kao što je to nekad činio, a s druge strane recimo i rukovodstvo je vjerovatno bilo jedan od uzroka odlaska određenog broja ljudi ili pak zamrzavanja, drugim riječima rečeno, njihovih aktivnosti, ili također čujem da neki jednostavno ne žele ili neće da dođu na sesije kruga ili da se osjećaju članovima te asocijacije zato što je član neko drugi ko njima ne odgovara po određenim parametrima. Međutim, krug 99 je i osnovan kao asocijacija u kojoj će svako imati pravo na individualitet, odnosno na očuvanje svojih individualnih vrijednosti i istupa, naravno snoseći i akademsku i svaku drugu odgovornost, a krug predstavlja jedan akademski okvir gdje se to može na jedan primjeren način sve ekspresirati, odnosno demonstrirati.
Evo, profesore, gledano izvana čini se kako su vaše sesije posljednjih mjeseci, može biti godina, previše na fonu dnevnog politikanstva, lišene kritičke misli, socijalne analize, intelektualnih promišljanja na kraju.
Ja se slažem s tim i mi ćemo to sad apsolutno promijeniti i već smo zauzeli takvu programsku orijentaciju da ćemo se prvenstveno baviti određenim specifičnim temama. Naravno, krug će i dalje imati svoje određenje prema nekim političkim trendovima u Bosni i Hercegovini i zauzimati svoje stavove, ali do na određenoj intelektualnoj razini. U svakom slučaju, ne želimo biti predmetom dnevno političke situacije u Bosni i Hercegovini, a niti imati prvenstveno primarnu zadaću da se u svezi s tim određujemo. Mi smo utvrdili naš program rada tako da ćemo uglavnom se baviti nekim pitanjima obrađujući specifične teme u pojedinim oblastima društveno-političkog, ekonomskog, kulturnog i naučnog života. Također pokušati osvijetliti djela nekih naših istaknutih članova kruga, pa kao i drugih osoba koji su na neki način obilježili prostor Bosne i Hercegovine u pozitivnom smislu riječi, bilo da se radi o kulturnom, naučnom, ovom ekonomskom doprinosu. I spremni smo također proširiti naše dosadašnje oblike djelovanja kroz organizaciju okruglih stolova, regionalnih konferencija, da raspravljamo na temu civilnog društva, pozicioniranja zemalja u intenzivnoj tranziciji i posebno recimo studijama obrazaca društveno-političkog ustrojstva Bosne i Hercegovine kao neke vrste unikatnosti i naravno traženja i osvjetljavanja budućih puteva njene reintegracije u jedno normalno civilno društvo u regionu pa i na širem prostoru.
Profesor, ja jednostavno ne mogu preskočiti činjenicu da sam u posljednjoj Slobodnoj Bosni pročitao stanovište jednog od uglednih članova osnivača kruga koji sugeriše naglo ili barem blago skretanje kruga 99 u neke nacionalne vode.
Žao mi je zbog takvih konstatacija i mišljenja, ali ja recimo nisam stekao takvo uvjerenje. Postoje određeni personalni odnosi i neki oblik disonancije između pojedinih članova, možda pripadnika takvih nacija, ali činjenica da novo rukovodstvo insistira na obnoviteljstvu svih temeljnih vrijednosti kruga 99 govori i činjenica da osim predsjednika jeli postoje i tri aktivna potpredsjednika ili dopredsjednika, oni su pripadnici iz dominantnih nacionalnosti sa prostora Bosne i Hercegovine. Mi smo na taj način pokušali jednostavno, bez obzira koliko to može biti stereotipno, dati do znanja da smo bili i posebno u ovom novom periodu želimo biti Bosna i Hercegovina u malom i želimo promovirati sve one vrijednosti bosansko-hercegovačkog društva, a to je njegova multikulturalnost koju ja osobno cijenim komparativnom prednošću u odnosu na sredine koje nisu multikulturalne prirode po svojim nekim historijskim obrascima, a ja sam vrlo otvoren i tako i vaspitan i educiran da ne bih pravio nikakve razlike i ne pravim između i imao drugačije uklone prema bilo kojoj nacionalnoj ili kulturalnoj pripadnosti, ne samo u Bosni i Hercegovini nego i u širem smislu riječi, i to će biti moja posebna zalaganja da pokušam razuvjeriti i neke od jeli, članova ili dijela bosansko-hercegovačkog društva koji je u vjerovatno na osnovu nekih akcija prepoznao i takve uklone kruga 99.
Profesor, hvala vam na ovom razgovoru. Ja se nadam da će se krug zaista vratiti tamo gdje je bio. Do slušanja.
Hvala i vama.
Prijatno. Ostao još da poslušamo na stalne rubrike o svjetskim fascinacijama i o sportu. Prije ćemo onome što se dešava na velikoj svjetskoj pozornici, a to je zadaća kolega iz Tuzlanskog radija Slon.
Bartonov 3D film Alisa u zemlji čuda i ovog puta je zaradio najveću svotu na kraju vikenda, i to treći puta za redom, 34,5 miliona dolara. Na drugom mjestu je Diary of a Wimpy Kid sa 21,8 miliona, dok je na trećem The Bounty Hunter sa 21 milion dolara. Svi koji su voljeli horor Vrisak sigurno će se razveseliti kada čuju da se četvrti dio u režiji Wes Cravena počinje snimati ovog proljeća. Na setu će vrištati glumci svih nastavaka filma, divlja Neve Campbell, prijateljica Courtney Cox i njen suprug David Arquette, a pojačanje će im biti nekoliko mlađih lica. Premijera Vriska 4 očekuje se 12. aprila iduće godine. Will Smith se već nekoliko godina ne pojavljuje na velikim ekranima, još od 2008. godine i filma Seven Pounds. Smith se zadovoljavao producentskim poslom iza kamera, a trenutno još uvijek bira između dva projekta u kojima bi igrao glavne uloge. Riječ je o fantastičnoj avanturi The City That Sailed i povratku jednom od njegovih najpopularnijih serijala. Scenarij za The City That Sailed napisao je Andrew Niccol, a Will Smith bi se trebao naći u ulozima Johnny Chara, čija se obitelj razdvaja, njegova kći mora otići u London. Ona tamo otkriva magične svijeće pomoću kojih ostvaruje svoje želje, te tako odvaja Manhattan od Amerike i privlači ga bliže k sebi. Druge strane je Man in Black 3, iza kojeg stoji Sonyev studio, a oni silom žele da Smith izabere upravo njihov film za svoj sljedeći projekat, koji bi se u kinima našao možda već krajem iduće godine. Frontman benda Green Day Billy Joe Armstrong je za časopis Kerrang izjavio da već rade na novom studijskom albumu i to od oktobra prošle godine. Počeli su za vrijeme europske turneje. Neke demo snimke radili smo u Berlinu, neki u Amsterdamu, neke smo snimali pored Glasgowa, izjavio je Armstrong. Za sad bezimeni album trebao bi biti snimljen brže nego prethodni 21st Century Breakdown.
Jedna slika sa centralnog teniskog terena u pustinskom kalifornijskom gradiću Indian Wellsu obišla je prošlog vikenda čitav svijet, a mene impresionirala više od jedne sportske vijesti proteklih dana. Aida i Ivan Ljubičić javno su razmijenili nježnost pred objektivima i tako proslavili veliki povratak jednog istinskog šampiona na svjetski vrh. Ljubičić je naime osvojio jedan od najprestižnijih svjetskih turnira iz Masters serije i tako u pomalo poznim godinama ostvario svoj pojedinačno najvrijedniji trofej. Ljuba je onomad bio treći na svjetskoj teniskoj ljestvici. Osvajač je Davis Kupa i bezbroj drugih turnira, ali nikad nije pokorio sve protivnike na turniru iz serije 1000, jedno od onih što su uz rame Grand Slam turnirima. Naravno da se ovako šta desilo prije 4-5 godina ne bi se radilo o nikakvom iznenađenju, kamoli senzaciji, ali čovjek je bezmalo pa veteran, a imao je strmoglav pad negdje dolje do 70. mjesta na ATP listi i na dobrom putu u zaborav. Šta više, većina stručnjaka je smatralo kako Ljubičić više nije fizički sposoban za velika djela, a većina je smatrala kako za to više nema ni volje. Razuvjerio ih je blistavim partijama u kojima je naprosto pomeo trojicu između pet najboljih tenisera današnjice, adaktirao je Novaka Đokovića, Rafaela Nadala i Andija Rodika, a teško bi mu i Federer izmakao s igrom koju je pokazao na betonu Indian Wellsa. Zato me eto impresionirao ovaj igrač, i kao igrač, i kao sportista, i kao čovjek. Ivan Ljubičić je naše gore list. Ratni ga je vihor odnio pod neku drugu zastavu, a nijednim svojim gestom nije pokazao da ne pripada i svojoj rodnoj zemlji. Kažu kako zapravo ne postoji teniser koji tako iskreno prijateljuje sa svojim kolegama, bez obzira iz koje sredine, sa kojeg meridijana dolaze. Bio je dugogodišnji predsjednik teniske profesionalne asocijacije i pouzdano se zna dao neizmjeran doprinos da Beograd, na primjer, dobije prestižni ATP turnir. Kao što je pomagao svim mladim ljudima koji su se odavde iz svih krajeva bivše nam zajedničke države pojavljivali na teniskoj pozornici. Treba li podsjećati kako igrač koji je bio svjetski broj 3 ima bezbroj osvojenih titula i turnira, ima dovoljno novca da mirno živi u svom domu tamo negdje u Mondenom Monte Carlo i kako mu novac nije bio osnovna motivacija da zapne i da preživi pakao kalifornijske pustinje. Isto tako nikad nije pokazivao sklonost da se nekom inati ili sveti, pa ni to nije mogao biti izazov. Ivan je jednostavno osjetio kako je njegova sportska forma na takvom nivou da može da se pokaže u punom sjaju i to je uradio. Sportista od glave do pete samo je još jednom ukazao na pravu suštinu sporta, plemenitog nadigravanja kome je jedini cilj i svrha sam sebi pokazati da možeš dostići neki cilj, da si sposoban odgovoriti trenutačnom izazovu, da si spreman do kraja učestvovati onome što si odabrao kao vlastiti poziv, ili samo kao božanski odgovor na klicu koja je tvojim rođenjem posađena. Tu se radi o potpunoj odgovornosti pojedinca prema sebi samom i ništa više. Zato bi Ljubin triumf trebao da postane i ostane trajna inspiracija za sve mlade ljude koji ulaze u borilišta, ali i za one iznenada posustale što začas dignu ruke od svega, od sebe prije svega. Da bi se taj uspjeh postigao, ne mora se ići do Kalifornije.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, girl, I'll be back on my feet someday.
Don't care if you call this understood, you ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack.
Malo priče, malo muzike, evo nas na kraju. Koliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radio Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas, producent Enes Hrnjičić i urednik Budo Vukovar.
Well,
what you said?